Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta, kojeg objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je Dodik ponovo napravio politički zaokret, ovoga puta prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako Dodik u posljednje vrijeme sve više propagira evropski put BiH, koliko su na to uticali njegovi susreti u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije, zašto Dodik najprije izjavi da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, a onda nakon 20 dana kaže da Bosna i Hercegovina nije moguća. Da li bi približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji značilo kraj Dodikovog sna o ujedinjenju sa Srbijom? Koliko je na njegova najnovija proevropska opredjeljenja uticao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kako su se zapadni ambasadori u Bosni i Hercegovini našli u čudu zbog nove Dodikove retorike? Da li Dodik popravlja odnose sa Briselom i zbog toga da bi bio skinut sa američke crne liste? Kao i o tome, da li je njegovo sadašnje okretanje Evropskoj uniji iskreno? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šolaja, Dodik je nedavno izjavio da je članstvo u Evropskoj uniji njegov spoljno-politički prioritet. Ranije je bio mnogo skeptičniji prema Evropskoj uniji i imao je dosta zamjerki na ponašanje ključnih zemalja Unije prema Republici Srpskoj. Otkud ta promjena?
Pa vidi se promjena u političkom pristupu Bosne i Hercegovine od kad je Milorad Dodik postao član, a trenutno i na poziciji predsjedavajućeg predsjedništva. To se sada sasvim jasno vidi da je to apsolutno drugačija retorika. Dodik je poznat kao pragmatičan političar i mnogo toga u njegovoj političkoj karijeri, njegovim političkim aktivnostima je upravljano upravo pragmatičnim razlozima, tako da i sada on na kraju krajeva kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine mora, ako ništa drugo, da predvodi delegacije prema Evropskoj uniji, koja onda Evropskoj uniji naravno ponavljaju sve ono što je usmjerilo Bosnu i Hercegovinu na Evropsku uniju.
Gospodine Prohiću, vidite li vi promjenu u odnosu Milorada Dodika prema Evropskoj uniji?
Da, vidim promjenu, i to ne samo prema Evropskoj uniji, nego generalno prema sopstvenoj poziciji unutar struktura bosansko-hercegovačke vlasti. Naravno, nismo zaboravili nastup Milorada Dodika u državnom organu predstavništvu BiH, koji je bio potpuno drugačiji od ovoga što slušamo i gledamo sada. Ja bih to nazvao onaj prvi period kada je mahao zastavama, odnosno bavio se simbolima, pokazivao mišiće i tako dalje. Mislim da se to može nazvati nekim dječjim bolestima. Ovo što je kolega Šolaja govorio, mislim da tu negdje treba tražiti suštinu promjena u ponašanju, odnosno možda bi precizniji termin bio prilagođavanja novim uslovima. Druga stvar s kojom bi se također složio sa kolegom Šolajom jeste ocjena da je Milorad Dodik prvenstveno vrlo pragmatičan političar, a to znači da se on prilagođava postojećem stanju i da zastupa ona stajališta i one pozicije koje njemu samome donose benefite, odnosno dobit. Mi smo imali prilike da pratimo kroz dugi niz godina, otkako je Dodik na političkoj sceni važna figura, promjene u njegovim izjavama, promjene u njegovim stavovima, pa čak i oni koji se tiču temeljnih stvari i temeljnih opredjeljenja. Neko je sabrao sve te njegove izjave i vi biste stekli zaključak da to nije govorila ista osoba. Ali jeste, to je govorila ista osoba čiji je temeljni princip i psihološki profil da je on pragmatičan i da se prilagođava. Dodik se promijenio po dolasku iz Brisela kada je bio sa ostala dva člana predsjedništva. On se vratio drugačije, nešto se po mom sudu desilo u tajnim diplomatskim kanalima o čemu javnost nije obavještena, a o čemu se može zaključiti ili iščitati iz njegovog, dakle Dodikovog ponašanja poslije toga. Naglašava da je otvoren za dogovor, znatno je umjereniji u svojoj retorici, blaža je njegova intonacija. Za neke može izgledati vrlo čudno da on postaje sada prvi agitator dinamiziranja procesa kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Naravno, da bi sačuvao svoj kredibilitet fajtera, beskompromisnog borca na političkoj sceni, on povremeno iznosi svoje poznate tvrdokorne stavove, ali upo glasa, rekao bih.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se nešto dogodilo u Briselu? Ja sam čuo i od nekih drugih, ne samo od gospodina Prokića, da se nešto dogodilo u Briselu, što je uticalo da se Dodik dosta promijeni u odnosu prema Evropskoj uniji.
Pa ja ne mislim. Više mislim da je u stvari više direktnih kontakata i više informacija koje je mogao da čuje u Briselu, a pogotovo u toj zajedničkoj ekipi koja generalno nikad nije bila ranije tako hvaljena od strane Milorada Dodika, da se možda proširili ti neki vidici da se vidi kakva je to pozicija Evropske unije, u kom pravcu će da ide i šta je to pozicija predsjedništva. S druge strane, treba znati činjenicu da je Republika Srpska u mnogim reformama u nekoj mjeri u prednosti i s druge strane ona jedina koja je nakon izbora zaista u potpunosti konstituisana, tako da Republika Srpska može i na toj osnovi da zaradi mnogo pozitivnih poena kada je u pitanju odnos prema Evropskoj uniji.
Gospodine Prohiću, nedavno je Milorad Dodik izjavio da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, već da je sporna njena nefunkcionalnost. I čovjek bi pomislio da je to zaista velika promjena u odnosu na ranije izjave kada je govorio da će se Bosna i Hercegovina raspasti jer je neodrživa. Međutim, prije nekoliko dana on se opet vratio staroj retorici i na obilježavanju 20. godišnjice NATO bombardovanja Srbije rekao: "Nemojte mi vjerovati kada kažem da je Bosna i Hercegovina moguća, jer je ona rezultat ideologije i politike koja je bombardovala Srbe", pa je onda naglasio da su godine i decenije koje dolaze godine državnog ujedinjenja. E sad, gospodine Prokiću, koji je za vas pravi Dodik? Onaj koji Bosnu i Hercegovinu uvodi u Evropsku uniju ili onaj koji kaže da ona nije moguća?
Oba dvoje Milorad Dodik. Dakle, njegovo političko djelovanje je ekstremno pragmatično. Pragmatično do perverzije, ja bih rekao. I ako je to tačno, onda je potpuno jasno da on mora upadati u kontradiktornosti i on, po mom sudu, svjesno iznosi kontradiktorne stavove. Ja sam u prethodnom svom kazivanju naglasio i to da se jeste nešto promijenilo u njegovom kazivanju, u njegovom ponašanju po povratku iz Brisela, ali da isto tako on povremeno iznosi te svoje tvrdokorne stavove. Ali ima nešto drugo što je bitnije za razumijevanje čitavog konteksta. Da bi se razumjelo ovo o čemu danas pričamo, valja podsjetiti da je Dodik dan po povratku iz Brisela otišao u Beograd kod predsjednika Srbije Vučića, ja bih rekao kod svoga mentora, i ove promjene koje imamo ili gledamo kod Dodika i za koje možemo imati dilemu jesu li one samo verbalne, je li to neki politički trik, je li to neki politički manevar ili je zaista novo opredjeljenje, valja imati na umu da politika Dodika ne zavisi prvenstveno od njega i od njegove želje, nego od stava i potreba Beograda. Dodik u lokalnim okvirima unutar Bosne i Hercegovine, pogotovo unutar Republike Srpske, figurira kao osoba neupitne političke moći. Međutim, po mom sudu, ta njegova politička moć nije autonomna. Ona ne izvire iz njegovih stvarnih kapaciteta i njegovih moći, već je to moć koja je transferirana prvenstveno iz Beograda, a možda jednim dijelom iz Moskve. Dakle, ako proširimo kontekst unutar kojeg posmatramo ovu temu, a tema nosi kolokvijalno rečeno promjena ponašanja Dodika u posljednje vrijeme, onda treba imati na umu da ta njegova promjena ne zavisi samo od onoga što je bilo u Briselu, već i od onoga što se dešava na relaciji između Brisela i Beograda. Ono što bude interes Beograda, to će nedvosmisleno Dodik zastupati. Mene su jedanput pitali sam mislim, je li izjava Vučića kad je bio u Sarajevu prije godinu i nešto dana, je li njegova izjava da Bosna i Hercegovina ima u Srbiji iskrenog prijatelja. Šta o tome mislim, je li ta njegova izjava stvarno iskrena? Rekao sam, o tome ćemo suditi na osnovu toga šta će govoriti i kako će se ponašati Milorad Dodik. Dakle, da skratim, ja mislim da Dodik ne vodi autonomnu politiku, već da njegova politika slijedi upute iz Beograda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite kontradikciju između ove dvije izjave Dodikove koje su se desile, ne znam, možda u razmaku 20-ak dana? Znači, izjavio je da je teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, a onda 10-ak dana poslije toga rekao da Bosna i Hercegovina nije moguća.
Pa ja mislim da su to različite izjave. Teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna sve do nekog trenutka ukoliko je neko sa nekim političkim argumentima u koje spada i neka politička moć ospori. Naime, Bosna i Hercegovina od samog početka pregovora o Bosni i Hercegovini, dakle od prvog Kutiljerovog plana pa svih ostalih dalje da ne nabrajam, ona počiva na dvije konstante. Prva konstanta je da se ne mijenjaju granice Bosne i Hercegovine, dakle još i prva vlast Republike Srpske na to prihvatila, pristala i prihvatila, i s time su završeni pregovori o Daytonu, tako da je Bosna i Hercegovina sa drugačijim političkim sistemom praktično ponovo rođena u Daytonskim pregovorima. I druga konstanta, koja je također dogovorena od prvih pregovora o Bosni i Hercegovini, jeste da se moguće odnosi sa susjednim zemljama, tu se stvarno misli na Srbiju i Hrvatsku, otuda i ona formulacija, odnosno ono pravo dato, to je čak i suvereno pravo Republike Srpske, da se uspostavljaju specijalne paralelne veze. Te specijalne paralelne veze imaju jednu praktičnu stranu u okvirima ekonomske i socijalne, naučne, kulturne, svake druge saradnje, ali isto tako imaju političku stranu koju upućuju na jednu blisku saradnju. I ako posmatrate unazad odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, a u okviru toga Srbije i Republike Srpske, onda svakako vidite da su Republika Srpska i Srbija uvijek imali dobre odnose. Bez obzira ko je bio na vlasti tamo, a ko je na vlasti u Banja Luci. Dakle, ne radi se o nekom diktatu, radi se usklađenim politikama, jer i Republika Srpska ima neke svoje interese, ali ipak iznad svega stavlja politički princip da se Srbija smatra garantom Daytonskog mirovnog sporazuma. Tako da mislim da je to glavna retorika. A sada to što Dodik smatra da Bosna i Hercegovina nemoguća, ona je moguća sve do neke mjere dok se zaista pokaže da je nemoguća. A kako mi se čine stvari u posljednje vrijeme, nije Dodik ona jedini koji će pokazivati da nije funkcionalna, jer zaista nije funkcionalna. Čak ni zakonski rok od 15 dana se ne poštuje da se formira savjet ministara. Postoje neki razni uslovi, preduslovi.
Gospodine Prohiću?
Ovdje se pominje jako važan termin funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Svi se mi možemo složiti sa Dodikom i sa svim ostalima koji tvrde da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna. To je tačno, ali to nije razlog da se tvrdi da je ona nemoguća. Ona je po mom sudu nefunkcionalna ili se čini nemogućom, ne zato što je ona de facto nemoguća ili što je ona teoretski nemoguća, već zato što mi imamo etablirane političke stranke koje nisu u stanju da uspostave funkcionalnu državu. Zašto ovi ovamo mogu, a ovi ovamo ne mogu? Pa postoje dva temeljna razloga. Prvi je što je ustavna konstitucija Federacije BiH puno komplikovanija od ustavne konstitucije Republike Srpske. To je jedno. I drugi razlog je što postoji sprega između Dodika i Čovića koji imaju u biti isti politički cilj. Dodik želi pokazati da je država Bosna i Hercegovina nefunkcionalna, iz čega izvodi zaključak da je, dakle, i nemoguća, neodrživa, što u konsekvenci daje pravo na zaključak ili na apetit za secesijom, a Čović želi pokazati da je Federacija BiH nefunkcionalna, te je, dakle, treba promijeniti, a u konačnici se to može iščitati kao želja za reafirmacijom onog predratnog i ratnog cilja o formiranju trećeg entiteta. Iz tih razloga mi imamo nefunkcionalnu državu. Istine radi, ovo što prigovaram ja Dodiku i Čoviću, na isti način, sa malim nijansama, može se prigovoriti i takozvanom političkom Sarajevu, odnosno da ja budem konkretan, može se prigovoriti SDA. Oni sa svoje strane također doprinose ovoj konfuziji i ovoj nefunkcionalnosti. Ovo o čemu je kolega Šulaja govorio o neformiranju vijeća ministara, tu je apsolutno u pravu. Veća krivica ili veća odgovornost za neformiranje vijeća ministara je na SDA i na članu predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željku Komšiću, jer su oni na ultimativan način postavili formiranje vijeća ministara. Dakle, krivica ili odgovornost nije samo na jednoj strani. I to ne zbog toga da bismo pravili neku vještačku ravnotežu, nego zaista politika, oni koji se busaju u patriotska prsa iz Sarajeva, prije svega, dakle, mislim na SDA, pa jednim dobrim dijelom i na člana predsjedništva Komšića, dakle, oni ne rade za autentične interese Bosne i Hercegovine. A Dodiku se također može prigovoriti s pravom da on dovodi u pitanje odluke državnih organa koje su donesene ranije o putu Bosne i Hercegovine ka NATO, odnosno na toj relaciji Bosna i Hercegovina NATO. Dakle, on hoće da vrati stvari unazad i onda je to problem za politiku ukoliko vi ne priznajete ono što je prije toga dogovoreno.
Gospodine Šulaja, po nekim mišljenjima Dodik popravlja odnose sa Briselom i zbog toga da bi bio skinut sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država. Njemu je to izgleda postalo posebno važno. U posljednje vrijeme bilo je mnogo najava iz Republike Srpske da će on biti skinut s te liste.
Pa ja mislim da skidanje sa liste zaista traži mnogo političkog napora i nije to samo odnos sa Briselom, to je isto tako i unutrašnji odnosi, prije svega odnosi na relaksiranju situacije, a evo vidimo sad je došao i novi američki ambasador i to će biti prije svega korektan odnos sa američkom administracijom. Naime, Dodik je sankcije zaradio isključivo zbog kritike prethodne američke ambasadorke i ono što je on govorio nije bilo baš ni tako bez osnova, ali je činjenica da se sa moćnima u svijetu teško poigravati. Mislim da će u tom pogledu, odnos novim ambasadorom, da će to biti vjerovatno novi impuls, novi prodor ili novi prozor, ako tako mogu da kažem, i da bi onda na toj osnovi trebalo da se relaksiraju odnosi sa SAD-om.
Gospodine Prohiću, kako je vaše mišljenje? Da li Dodik u posljednje vrijeme pozitivno govori o Evropskoj uniji, o Zapadu, i zbog toga što žarko želi da mu američka administracija skine sankcije?
Ja mislim da se ovdje ne radi samo o retorici, ili da se ne radi prvenstveno o retorici, nego da se radi o promjeni stavova, odnosno o promjeni odnosa unutar ovih relacija, dakle Washington Dodik i Brisel Dodik. Ja ću otići čak i korak dalje, iako to može izgledati pomalo preoptimistično, da je u tim relacijama već došlo do određenih promjena. Ja sam ovih dana imao neposredni kontakt sa jednim predstavnikom jedne strane zemlje, sa ambasadorom, ambasadorkom, iz kojeg sam saznao da su i oni na neki način zatečeni, ali i ohrabreni promjenom ponašanja i stavova Dodika u vezi sa čitavim nizom bitnih pitanja koje se tiču stabilnosti i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ne samo zbog ove informacije koju sam sad saopštio, već i zbog čitavog niza drugih indikatora, može se reći da je Bosna i Hercegovina nakon dugog perioda glavinjanja svojevrsnog, odnosno retrogradnih društvenih i političkih procesa, konačno u situaciji da se nešto pomakne naprijed. Iako sam ja bio jako kritičan prema ponašanju i politici Dodika, u ostalom kao što sam kritičan i prema ostalim liderima vodećih političkih stranaka, valja primijetiti da ove promjene, čime god da su uslovljene, daju jedan novi optimizam i jednu nadu da se stvari konačno mogu početi kretati u pozitivnom smjeru. Uzmimo samo ovu relaciju između Dodika i Washingtona. Tamo je bila mrtva relacija između Dodika i ranije ambasadorke SAD-a u BiH. Danas imamo nešto drugo, ali valja imati na umu da nijedan ambasador, pogotovo iz tako velikih i moćnih država, ne provodi svoju politiku nego politiku svoje zemlje, koja se u biti ne mijenja. U ovom slučaju mislim da nije došlo ni do kakve promjene politike SAD-a prema BiH, ali je došlo do promjene taktike. S druge strane, Dodik je definitivno vjerojatno shvatio da nije isto biti apsolutni gazda unutar svog entiteta i član predsjedništva države, predsjednik države, kolokvijalno govoreći. I s druge strane, opet mislim da je ponašanje Dodika i relacija između Dodika i ovih bitnih destinacija izvan BiH uslovljena prvenstveno odnosima između Srbije, Brisela i Srbije i Vašingtona. Kako se stvari budu tamo razriješile, manje ili više po istom receptu će biti razriješene stvari i unutar BiH. Dakle, koliko god se nama činilo da je Dodik problem, ja mislim da je on samo eho ili odjek problema koji postoji na geostrateškom planu. Uzmemo samo kao ilustraciju ovog povezivanja statusa Kosova i Republike Srpske i igara oko toga da li ako Kosovo ima pravo na samostalnost, onda i RS ima pravo na samostalnost. Pitanje Republike Srpske i njenog statusa bit će riješeno onda kada se riješi, definitivno riješi status Kosova, odnosno spora između Beograda i Prištine. To će u mnogome odrediti i ponašanje Dodika pa i ostalih koji djeluju unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, cilj je Dodikov da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i on to otvoreno kaže. Međutim, ako Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, onda ništa nema od osamostaljenja Republike Srpske, od nezavisnosti Republike Srpske, od pripajanja Republike Srpske Srbiji. Da li to znači da onda u tom smislu Dodik odustaje od tog cilja koji je on nekoliko puta zacrtao kao dugoročni cilj njegove partije?
Šta je to danas u stvari nezavisnost? Danas su geopolitičke i geostrateške relacije u svijetu značajno izmijenjene. Šta znači biti nezavisan, a članica Europske unije? Ne primijetite kad ste iz jedne države prešli u drugu. Ja čak sam spreman da tvrdim da Republika Srpska je već sada nezavisna. Šta je tu nezavisnost? Ona može potpuno da vodi nezavisnu ekonomiju, sve u skladu sa onim što je rekao Ustav Bosne i Hercegovine. Ona je najodgovornija za svoju ekonomiju. Šta mislite kako se razvila Flamanija i još neke druge regije u Evropskoj uniji, neke koje su na putu razvoja, upravo zato što Evropska unija stimuliše tu vrstu efikasnosti. Prema tome, s te strane to nije sporno. Sad je drugo pitanje, da li imate stolicu u Jedinjenim nacijama, da li imate neku granicu koju čuvaju neki graničari, kaže vam Evropskoj uniji, to nemate. Imate na spoljnom obvodu, na unutrašnjem nemate. Imate čitav niz stvari. U tom smislu ja sam zaista ono, ako može Republika Srpska da bude toliko efikasna, da bude apsolutno samostalna, eto da ne koristimo riječ, nezavisna i efikasna u svom procesu odlučivanja, zašto da se to ne dozvoli i u tome ne pomogne? Isto tako, ako to može Federacija Bosne i Hercegovine, zašto da joj se ne dozvoli, zašto da joj se ne pomogne? Umjesto da se takmičimo na tom planu, mi imamo stalno zatezanje na nekim nacionalnim osnovama, zato što je to nešto što kod nas donosi one bitne glasove i bitne poene kojima se onda bira vlast.
Samo da se upitam, vi ste rekli da je u ekonomskom smislu Republika Srpska praktično nezavisna i da u stvari može da radi ono što želi, jeli? Pa čemu onda tolike godine ta priča o samostaljenju, o stvaranju vlastite države, o pripajanju Srbiji i tako dalje? Čemu onda to?
Pa to je jedna politička priča koja je tako jako prijemčiva. Mnogo je teže ostvariti ovo na ekonomskom planu nego se obraćati na političkom planu u nekim firmama u kojima možete da kažete šta hoćete. Ali zaista, okrenuto u ekonomskom smislu. Pogledajte danas, recimo, jedna najveći GDP po glavi stanovnika imaju dvije države čije nazivi počinju u Evropi, mislim, SEL. Prva je Lihtenštajn, ali to je ipak jedan specifičan slučaj. Lihtenštajn koji je, znači, između Švajcarske i Austrije i tako dalje. A recimo Luksemburg koji ima više od 40 i nešto hiljada evra GDP-a po glavi stanovnika, zar to ne mogu da budu entiteti u Bosni i Hercegovini? Ali da radimo na tome.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, ako je istinski cilj Dodikov da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, znači li to da će on postepeno odustajati od priče o osamostaljenju i o nezavisnosti?
Pa moglo bi se odgovoriti sa da, ali za mene je bitnije ovaj prvi dio vašega pitanja, da li je to njegovo iskreno opredjeljenje. Dakle, ja mislim da to nije njegovo iskreno opredjeljenje, kao što ne postoji iskreno opredjeljenje ni kod ostalih čelnika etabliranih političkih stranaka. Zašto politički čelnici de facto ne žele iskreno kretati se prema Europskoj uniji? Zato što bi onda morali usvojiti, kako se to obično kaže, stečevine Europske unije, standarde i principe koji tamo važe. Prije svega bi morali osloboditi temeljne stubove države, policiju i pravosuđe, a mi znamo da se iza svih njih ili za većine vuku neki repovi, manje ili više utemeljene sumnje u povezanost sa suspektnim radnjama, da ne kažem kriminalnim radnjama. Ili na kraju, da budem skroz eksplicitan, u trenutku kada se Bosna i Hercegovina bude približila Evropskoj uniji, oni više ne mogu imati apsolutnu političku moć bez odgovornosti kakvu imaju sada.
I na kraju da vam postavim, evo, ovo posljednje pitanje. Gospodine Šulaja, Dodik je, to ste i vi i gospodin Prohić rekli, vrlo pragmatičan političar. On je u prošlosti pravio političke zaokrete. Mislite li da je sada ponovo napravio jedan zaokret i da na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Teško je govoriti o nekom političkom zaokretu. Prije svega kad govorimo o nekom pragmatiku, a tu smo se složili da je on zaista u krajnjoj liniji pragmatičan, onda moramo zaključiti da on prati političke interese koji se dešavaju u okvirima političke zajednice. U svom slučaju to je Bosna i Hercegovina, i na osnovu toga treba i precjenjivati njegove političke poteze, a na osnovu toga treba i precjenjivati i njegov odnos prema stanovnicima, odnosno prema biračima. Otuda imamo ove situacije koje možda naoko su isključive, ako pogledate možda i nisu, da recimo u Sarajevu govori jedno, u Nišu drugo, ali to je upravo zbog toga što se on vrlo pragmatički precizno odnosi prema svakoj publici.
Gospodine Prohiću, po vama, da li sada na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Ne, to je isti taj Dodik koji se samo prilagođava. On nije dosljedan u svojim ideološkim i političkim stavovima, ali je dosljedan u svojoj nedosljednosti, a to znači dosljedan je u tome da prati aktuelne vjetrove i političku snagu. Uostalom, to možemo ilustrovati njegovim odnosom prema predsjednicima u Srbiji, od Tadića, Tome Nikolića, do sada aktuelnog Vučića. On je imao različite epizode, različite odnose, ali se prilagođavao i uvijek je uspijevao da nađe neki modus vivendi između njega i predsjednika Srbije, ali ne zato što on to tako hoće, nego zato što je Dodik potreban Beogradu. U ovome trenutku je posebno potreban Vučiću. Ja ću iznijeti jednu moju malu teoriju, da se u političkoj pragmi predsjednik Srbije vodi jednom političkom igrom koja se može svesti na sljedeće. Proizvedi ili naruči problem, a onda se pojavi kao onaj koji rješava taj problem. U toj političkoj igri Dodik je idealan pomoćni lik koji će sjajno odigrati ono što je potrebno predsjedniku Srbije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala i vama i pozdrav, kolegi Šolaj.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas i pratite nas na društvenim mrežama kao i na našoj stranici slobodnaevropa.org.